Ευχαριστούμε τον Θεό για το Λόγο Του και ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνει να συνεχίσουμε σήμερα τη μελέτη μας στην Επιστολή προς Γαλάτας. Την περασμένη φορά είχαμε τελειώσει το πρώτο κεφάλαιο και εκεί ο Απόστολος Παύλος μιλούσε για τον εαυτό του, μιλούσε για την ζωή του, γιατί θυμάστε αυτά που είπαμε στην αρχή, η Επιστολή προς Γαλάτας είχε έναν διπλό σκοπό. Πρώτα-πρώτα, ήθελε να απαντήσει σε μία διδασκαλία που άρχισε να κυκλοφορεί ότι δεν φτάνει η σωτηρία του Ιησού Χριστού, δεν φτάνει να πιστέψεις στον Ιησού Χριστό για να σωθείς, χρειάζεται να τηρήσεις και τα έργα του Μωσαϊκού νόμου. Και το δεύτερο που κυκλοφορούσε ήταν η αμφισβήτηση της αποστολικότητας του Παύλου. Έλεγαν, ο Παύλος από πού και σπου Απόστολος. Ήταν ανάμεσα στους 12. Δεν ήταν. Επομένως, γιατί να δώσουμε βάση σε αυτά τα οποία λέει. Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος ξεκινάει από αυτό. Και είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι είπε πως το Ευαγγέλιο το έλαβα από αποκάλυψη Θεού. Γιατί λέει όταν ο Κύριος με επισκέφθηκε εδώ στη Δαμασκό, μετά δεν πήγα πίσω στην Ιερουσαλήμ, αντίθετα λέει κατέβηκα στην Αραβία και μετά γύρισα ξανά πίσω στη Δαμασκό και μετά από 3 χρόνια από την Δαμασκό πήγα στην Ιερουσαλήμ και εκεί είδα μόνο τον Απόστολο Πέτρο και τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Κυρίου, κανέναν άλλο Απόστολο δεν είδα, έμεινα 15 μέρες και μετά λέει βρισκόμουν εδώ στις εκκλησίες της Συρίας και της Κιλικίας, η Κιλικία και η Συρία, και εδώ πέρα κήρυτα τον Λόγο του Θεού και οι άνθρωποι στην Ιερουσαλήμ απλώς ήξεραν ότι αυτός που κάποτε μας κυνηγούσε και ζητούσε να μας σκοτώσει, τώρα κηρύττει το Ευαγγέλιο το οποίο πριν καταδίωκε. Και δόξαζαν τον Θεό για μένα. Έτσι τελειώνει το πρώτο κεφάλαιο. Και πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Έπειτα δια 14 ετών πάλι να ανέβηνε σε Ιεροσόλυμα. Έτσι λοιπόν πέρασαν 14 χρόνια και μετά ξανά ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα. Με τα Βαρνάβα συμπαραλαβών και των Τίτων. Έτσι εδώ πέρα έχουμε 2 νέα πρόσωπα. Πήγα στα Ιεροσόλυμα λέει και μαζί και ο Βαρνάβας και θυμάστε στις πράξεις των Αποστόλων στο 1ο κεφάλαιο στα χωρία 26 και 27 λέει ότι όταν πήγε ο Απόστολος Παύλος στην Ιερουσαλήμ οι άλλοι πιστοί έλεγαν σίγουρα αυτός μας κυνηγούσε, αυτός μας έβαζε φυλακή, αυτός μας ανάγκαζε να βλασφημούμε το όνομα του Χριστού, τώρα σίγουρα μπας και προσποιείται για να μας πιάσει και τους υπόλοιπους. Και στάθηκε δίπλα του λέει ένας μαθητής, ο Βαρνάβας, και ξέρετε Βαρνάβας ήταν το παρατσούκλιτο, θυμάστε ποιο ήταν το κανονικό του όνομα. Ιωσής λεγόταν ο άνθρωπος. Αλλά επειδή ήταν άνθρωπος που νοιαζόταν για τους άλλους, νοιαζόταν να παρηγορήσει τους άλλους, του έβαλαν το παρατσούκλι Μπαρναμπά, γιος παρηγοριάς στα αραμαϊκά. Και έτσι λοιπόν μετά του έμεινε Βαρνάβας, ο γιος της παρηγοριάς, ο γιος της παρηγοριάς, ο γιος της παρηγοριάς. Αυτός λοιπόν ο γιος της παρηγοριάς, ο Βαρνάβας, πήρε τον Απόστολο Παύλο και τον πήγε εκεί στους Αποστόλους και τους λέει παιδιά, σίγουρα είναι γνήσιο αυτό που έγινε. Ξέρετε πώς κήρυτε για τον Ιησού Χριστό στη Δαμασκό και στα άλλα μέρη. Και έτσι ο Βαρνάβας ήταν αυτός που έφερε τον Απόστολο Παύλο σε επαφή με τους άλλους πιστούς στην Ιερουσαλήμ και με τους Αποστόλους. Και λέει συμπαραλαβών και Τίτων, ένα καινούριο πρόσωπο. Και πήρα μαζί μου και τον Τίτων και βέβαια ξέρουμε ότι είναι αυτός τον οποίο έχει γραφτεί η επιστολή προς Τίτων που περιλαμβάνεται μέσα στην Καινή Διαθήκη, όπου ο Απόστολος Παύλος στο 1ο κεφάλαιο στο χωρίο 4 λέει Τίτο γνησίο τέκνο κατά κοινήν πίστην, ένα γνήσιο παιδί, έτσι, ένας γνήσιος πιστός στην κοινή μας πίστη. Χωρίο 2 ανέβην δε κατά αποκάλυψην. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Εμείς όταν ακούμε τη λέξη αποκάλυψη, τι έρχεται στο μυαλό μας? Ότι ο Θεός φανερώνει μια καινούργια αλήθεια, εμβαθύνει σε ένα ζήτημα πνευματικό. Το μυαλό μας πάει στα πνευματικά ζητήματα. Εδώ όμως τι μας λέει? Είχα αποκάλυψη και ποια δεν είναι αποκάλυψη? Πήγαινε στην Ιερουσαλήμ. αποκάλυψη για μία συγκεκριμένη κίνηση. Ανέβηκα, λέει, στην Ιερουσαλήμ από αποκάλυψη, γιατί η αποκάλυψη δεν είναι μόνο το να μας φανερώσει ο Θεός αλήθειες δικές του ή να μας αποκαλύψει, να φωτίσει αλήθειες μέσα από το λόγο του για να τις καταλάβουμε καλύτερα και να γίνουν δύο μας στη ζωή μας, αλλά η αποκάλυψη είναι και για την οδηγία στα θέματα της καθημερινής μας ζωής. Τώρα το είπε, πήγαινε στην Ιερουσαλήμ. Θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους το 8:14, όσοι γάρ πνεύματι Θεού άγονται, ούτι οι Θεού εισήν. Είναι παιδιά του Θεού, λέει, αυτοί που άγονται, οδηγούνται, καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού. Και γι' αυτό θυμάστε ότι στην 1η προς Κορινθίους το 6:19 λέει, δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έχετε μέσα σας. Και το έχουμε πει πολλές φορές, ναός στα αρχαία ελληνικά σημαίνει κατοικητήριο, το ρήμα είναι νέο με αλφαγιώτα, σημαίνει κατοικό. Κατοικητήριο λοιπόν, το σώμα σας είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και είναι μεγάλη ευλογία το γεγονός ότι αυτό το χωρίο είναι στην προς Κορινθίους επιστολή, στο 6ο κεφάλαιο. Γιατί στο 3ο κεφάλαιο τους έχει πει ότι είναι μεταξύ σας φθόνος, αίρης και διχόνοια και είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο για τους πιο πνευματικούς το να κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα τους, είναι για κάθε πιστό. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να κατοικήσει μέσα σου. Όταν ξεφεύγεις από τον δρόμο το σωστό, λυπάται. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Αλλά δεν φεύγει, είναι εκεί. Είναι εκεί για να σε οδηγήσει σε μια ακόμα πιο ζωντανή σχέση με τον Θεό και να σε οδηγεί στην καθημερινότητά σου. Επομένως, χρειαζόμαστε την οδηγία του Αγίου Πνεύματος στην καθημερινότητά μας. Και εδώ αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Είχα αποκάλυψη, λέει, να πάω στα Ιεροσόλυμα και ανεθέμην αυτή στο Ευαγγέλιον ο κηρύσω εν της έθνηση, κατηδίαν δε της δοκούσι, μήπως εις κενών τρέχω ή έδραμον. Και η αποκάλυψη που είχε ήταν να πάω στην Ιερουσαλήμ για να κάνω κάτι συγκεκριμένο. Να πάω να συναντήσω τους άλλους Αποστόλους, ιδιαίτερα λέει τις δοκούσιν, αυτοί δηλαδή οι οποίοι θεωρούνται οι σημαντικότεροι, είναι οι πρόκριτοι, αυτούς που οι άλλοι πιστοί τους θεωρούν ότι είναι η πνευματική ηγεσία της Εκκλησίας, και να τους παρουσιάσω το Ευαγγέλιο που κηρύττω, μήπως λέει εις κενών τρέχω η έδραμον, μήπως όλος ο κόπος που έκανα ήταν μάταιος. Λες, στάσου, αφού ξέρεις ότι το Ευαγγέλιο το πήρε σαν με αποκάλυψη από τον Θεό, πώς είναι δυνατόν να τρέχεις μάταια κηρύττοντας αυτό που έλαβες από τον Θεό? Αλλά βλέπετε, αδέλφια μου, ο Θεός θέλει το μήνυμα το οποίο έχουμε, αυτό που καταλάβαμε από το Λόγο του Θεού, να το ελέγχουμε με αυτό που έχουν και οι άδειλοι αδελφοί στην καρδιά τους. Γιατί το ίδιο Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα σου, το ίδιο Πνεύμα Άγιο κατοικεί και στον αδελφό σου και στην αδελφή σου. Και είναι σημαντικό να ακούς τι έχει καταλάβει από το Πνεύμα του Θεού μέσα από τον γραμμένο Λόγο του Θεού ο αδελφός σου και η αδελφή σου. Και ιδιαίτερα σε τα θέματα της πνευματικής ηγεσίας, όπως εδώ πέρα, ναι, ο Κύριος θέλει να τσεκάρουμε την αποκάλυψη που έχουμε, την κατανόηση του Λόγου του Θεού που έχουμε ο ένας με τον άλλον, και να είμαστε ταπεινοί ώστε να σκεφτόμαστε ότι μπορεί ο αδελφός μας να προφητεύει κάτι που δεν προφητεύω εγώ και να γνωρίζει κάτι που δεν γνωρίζω εγώ. Και είναι σημαντικό να είμαι ταπεινός, αυτό που ο Θεός έδωσε στον αδελφό να το δεχτώ και να το ακούσω με προσοχή και με σεβασμό. Γιατί βλέπετε, είναι τόσο σημαντικό θέμα η ενότητα μεταξύ των πιστών. Ο Ιησούς Χριστός προσευχήθηκε στο κατά Ιωάννη στο 17ο κεφάλαιο και η προσευχή του επαναλαμβάνει 3-4 φορές: Πατέρα, ζητάω οι δικοί μου να είναι ένα, καθώς εσύ Πατέρα και εγώ είμαστε ένα, για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Είναι τόσο σημαντικό το να είναι οι πιστοί ένα, ώστε να πιστέψει ο κόσμος ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας. Και αυτό το να απαντηθεί στις μέρες μας, στη γενιά μας, η προσευχή αυτή του Ιησού Χριστού είναι πολύ πιο σημαντικό από τις μικροδιαφορές που έχουμε μεταξύ μας και που ο εχθρός καταφέρνει να τις μεγαλοποιήσεις τόσο που να νομίζουμε είναι τεράστιες διαφορές. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Αυτοί πιστεύουν έτσι και εγώ πιστεύω αλλιώς. Χαίρο πολύ. Είναι πιο σημαντική η δική σου κατανόηση του Λόγου του Θεού από το να γίνει αυτό που ο Ιησούς Χριστός προσευχήθηκε στον Πατέρα, να είναι η δική μου όλη ένα, για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος θέλει αυτήν την ενότητα και πηγαίνει, και ενώ ξέρει ότι έχει αποκάλυψη από τον Θεό, πηγαίνει να τσεκάρει, να ελέγξει αυτό το μήνυμα το οποίο είχε με τους άλλους Αποστόλους εκεί. Και λέει, αλουδέ Τίτος συνενή Έλληνων ειν αγκάστη περί Μυθήνε. Αλλά και ο Τίτος που ήταν μαζί μου, ο οποίος λέει ήταν Έλλην, σωστά μεταφράζει δίπλα εθνικός, γιατί εκείνη την εποχή η διάκριση που έχουμε στην Καινή Διαθήκη Ιουδαίος και Έλλην δεν αναφερόταν στην ελληνική καταγωγή, έτσι. Αλλά ήταν, επειδή με την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου είχε απλωθεί η ελληνική γλώσσα σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τα βάθη της Ασίας, και ήταν η γλώσσα που όλοι γνώριζαν εκεί στην περιοχή, όλους τους εθνικούς, όσους δεν ήταν Ιουδαίοι, οι Ιουδαίοι τους ονόμαζαν Έλληνες. Στην πραγματικότητα ήταν ελληνόφωνοι εθνικοί οι περισσότεροι. Έτσι. Αυτό το καταλαβαίνουμε εκεί που πλησιάζει μία γυναίκα τον Χριστό, λέει, ήταν Ελληνής σιροφήνισα το γέννη. Καταλαβαίνετε, ήταν Ελληνίδα, αλλά ήταν σιροφηνίκησα. Επομένως, όταν λέει εδώ ότι ο Τίτος ήταν Έλλην, σήμαινε ότι ήταν εθνικός. Άλλωστε το όνομά του είναι λατινικό, Τίτους, δεν είναι ελληνικό όνομα, είναι λατινικό όνομα. Ουδέ ο Τίτος ο συνεμή Έλληνών είναι αγκάστη περιτμηθήνε. Δεν αναγκάστηκε να κάνει περιτομή. Γιατί? Γιατί ήξερε ο Απόστολος Παύλος ότι το Ευαγγέλιο πρέπει να πάει στα έθνη χωρίς να υποχρεώνονται τα έθνη να τηρούν τον Μωσαϊκό νόμο. Και άλλωστε αυτό αποφάσισε η σύνοδος που έγινε στα Ιεροσόλυμα το 48 μετά Χριστόν, για την οποία διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων στο 15ο κεφάλαιο, όπου η απόφαση ήταν «έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν», θυμάστε Πράξεις 15-28, ένα καταπληκτικό χωρίο, «έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν». Το Πνεύμα το Άγιο και εμείς αποφασίσαμε. Κατά το έδοξεν τη Βουλή και το Δήμο, που ήταν το τυπικό για τις αποφάσεις των ψηφισμάτων στην αρχαιότητα, το Πνεύμα το Άγιο και εμείς αποφασίσαμε. Τι ωραίο να συνεδριάζεις μαζί με το Πνεύμα το Άγιο και να αποφασίζεις μαζί με το Πνεύμα το Άγιο. Καταπληκτικό. Ποια ήταν η απόφαση? Να μην επιβάλλουμε στους εθνικούς τίποτε άλλο. Όσοι πιστεύουν, οι Ιουδαίοι μπορούν να συνεχίσουν να τηρούν το Μωσαϊκό νόμο, αλλά να πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, ήρθε, και να πιστεύουν σε Αυτόν και μέσα από Αυτόν να έχουν τη σωτηρία δια της πίστεως τον Χριστό. Και αν θέλουν για λόγους παράδοσης, εθνικής παράδοσης, να τηρούν τον νόμο, ας τον τηρούνε. Αλλά στους εθνικούς δεν θα τους επιβάλλουμε να τηρούνε τον Μωσαϊκό νόμο. Και τώρα ο Απόστολος Παύλος, επειδή ξέρει ότι έχουν έρθει άνθρωποι που τον κατηγορούν ότι δεν είναι Απόστολος και που προσπαθούν να προωθήσουν τη διδασκαλία ότι πρέπει οπωσδήποτε να τηρείται και ο Μωσαϊκός νόμος για να έρθει σωτηρία, ξεκινάει και ο λόγος είναι ασύντακτος. Έτσι. Εάν ψάξετε να κάνετε σύνταξη εδώ πέρα, δεν είναι καλό παράδειγμα για το συντακτικό. «Δια δε τους παρισάκτους ψευδαδέλφους, ήτινες παρισήλθον, κατασκοπήσε την ελευθερία ημών, ειν έλχομεν εν Χριστώ Ιησού, ή να ημάς κατοδουλώσονται, ή σου δε προς ώραν ήξαμε τίποτε. Δεν έχει απόδοση όλο. Η πρόταση δεν έχει ρήμα στο τέλος. Έτσι. Διαδέτους, παρισάκτους, ψευδαδέλφους δεν τελειώνει πουθενά. Δεν υπάρχει ρήμα. Αρχίζουν δευτερεύουσες προτάσεις, που σημαίνει ότι η επιστολή γράφεται εν θερμό και ο Απόστολος Παύλος δεν νοιάζεται για την σύνταξη των πραγμάτων. Έτσι. Αλλά μέσα στο ξεχύλισμα του να πει, παιδιά, τι κάνετε, ξεφεύγετε από την απλότητα του Ευαγγελίου και θέλετε να προσθέσετε και άλλα πράγματα, αφήνει τη σύνταξη στην άκρη. Δια τις παρισάκτους ψευδαδέλφους, λέει, την εσπαρισήλθον, κατασκοπήσε την ελευθερίαν ημώνην έχομεν εν Χριστώ. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να καταδουλώσουν, λέει, τους άλλους, ή να εμάς καταδουλώσονται. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να καταδουλώσουν τους άλλους, δηλαδή θέλουν να προβάλλουν μια διδασκαλία και θέλουν οι άνθρωποι να υπακούνε στη διδασκαλία των ανθρώπων αυτών και όχι στον Χριστό. Και αυτό το καταλαβαίνεις όταν παρουσιάζει τέτοιο φαινόμενο, γιατί βλέπεις ανθρώπους που μοιάζονται να αποκτήσουν οπαδούς και θέλουν να προσκολούν ανθρώπους στον εαυτό τους, να εξαρτώνται όλοι από μένα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των ανθρώπων που θέλουν να καταδουλώσουν τους άλλους. Θα προσκολώνται σε μένα και θα κάνετε όλοι ό,τι σας λέω εγώ. Και αυτό είναι κάτι επικίνδυνο, και όταν το βλέπετε να μπορείτε να το διακρίνετε και να το απομονώνετε. Λες, πομπ, εδώ πέρα ξεφύγαμε. Ξεφύγαμε. Ο άνθρωπος θέλει να προσελκύσει ανθρώπους στον εαυτό του και όχι στον Χριστό, και θέλει να έχει ανθρώπους να κάνουν ό,τι λέει. Γιατί? Για να αισθάνεται το ίδιος ότι έχει εξουσία. Ή να καταδουλώσονται ημών. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να ζούμε μέσα στην ελευθερία του Χριστού και να θέλουμε και οι αδελφοί γύρω μας να ζούνε μέσα στην ελευθερία του Χριστού. Γι' αυτό και γράφοντας ο Απόστολος Πέτρος στους πρεσβυτέρους, λέει, προσέξτε, λέει, να γίνετε τύποι του ποιμνίου και να μην, 1 Πέτρου 5, 2 και 3, ποιμάνατε το εν ημίν ποιμνίον του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστός αλλά εκουσίως, μη δε εσχροκερδός αλλά προθήμος, μη δε ως κατακυριεύοντες των κλήρων, αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου. Γιατί όταν βρίσκεται κανένας σε μια θέση που παίρνει αποφάσεις, αυτό σημαίνει θέση εξουσίας. Τι θα πει θέση εξουσίας? Είσαι σε μια θέση που εσύ αποφασίζεις. Όταν είσαι σε θέση που εσύ αποφασίζεις, είναι ο κίνδυνος να θέλεις να επιβάλλεις στους άλλους την άποψή σου. Γι' αυτό λέει, μη κατακυριεύοντες του κλήρου. Να μην είστε κυριαρχικοί απέναντι στους αδελφούς, αλλά τι σε κάνει ηγέτη, τύποι γενόμενοι του ποιμνίου. Να είσαι παράδειγμα. Να είσαι παράδειγμα. Οι άλλοι να σε βλέπουν και να λένε, και εγώ θέλω να γίνω έτσι. Έτσι λειτουργείς ως ηγέτης. Δεν λειτουργείς επιβάλλοντας στους άλλους αυτό που εσύ θεωρείς σωστό. Βεβαίως θα διδάξεις, βεβαίως θα πεις την άποψή σου, αλλά είναι άλλο πράγμα να πεις και να πείσεις, και είναι άλλο πράγμα να κατακυριαρχείς, ίσον θα κάνετε όλοι ό,τι σας λέω εγώ. Και λέει, προσέξτε, εδώ πέρα είναι χαρακτηριστικό των ψευδαδέλφων. Αλλά δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό των ψευδαδέλφων, πολλές φορές είναι και χαρακτηριστικό δικό μας. Είναι χαρακτηριστικό των αδελφών. Όλοι έχουμε την τάση να θέλουμε να γίνεται το δικό μας. Αλλά μας λέει ο Λόγος του Θεού, προσέξτε, ο σκοπός δεν είναι να γίνει το δικό σου. Ο σκοπός είναι εσύ να είσαι παράδειγμα που να το βλέπουν οι άλλοι και να εμπνέονται στο να ακολουθήσουν μαζί σου τον Ιησού Χριστό. Λέει, εις ουδέ προς όραν ήξαμεν τι υποταγή, ή να η αλήθεια του Ευαγγελίου διαμείνει προς εμάς. Οι άνθρωποι θέλουν να μας καταδουλώσουν, αλλά εμείς δεν υποχωρήσαμε καθόλου. Όταν δηλαδή βλέπεις ότι έρχεται μια διδασκαλία που είναι αντίθετη με το Λόγο του Θεού και θέλει να προωθηθεί, δεν κάνεις πίσω. Δεν κάνεις πίσω, γιατί πρέπει να υπερασπιστείς την αλήθεια του Θεού. Θα την υπερασπιστείς με αγάπη, αλλά δεν μπορείς να αφήσεις μία διδασκαλία να προωθείται ενώ ξέρεις ότι είναι αντίθετη με το Λόγο του Θεού. Θυμάμαι κάποια στιγμή στην αδελφότητα που διακονούσα, ήρθε ένας αδελφός και ήθελε να προωθήσει μια δική του διδασκαλία που ήταν αντίθετη με το Λόγο του Θεού. Και κάποια στιγμή τον πιάσαμε η ηγεσία τότε, του λέμε, αδελφέ, αυτό που λες δεν είναι σύμφωνο με το Λόγο. Όχι, μου λέει, εγώ έχω αποκάλυψη. Ωραία. Του λέω, αδελφέ μου, από τη στιγμή που έχεις αποκάλυψη, είναι φυσικό να θες την αποκάλυψη να την προωθήσεις. Φυσικό δεν είναι. Αλλά επειδή εδώ εμείς είμαστε η ηγεσία και εμείς θεωρούμε ότι αυτό που έχεις δεν είναι αποκάλυψη από τον Θεό, αλλά είναι λάθος διδασκαλία. Εδώ πέρα μέσα, εάν θέλεις να συνεχίσεις να έρχεσαι, δεν θα προωθείς αυτή τη διδασκαλία. Εντάξει. Εάν θες να συνεχίσεις να έρχεσαι, δεν μπορείς να προωθείς αυτή τη διδασκαλία ανάμεσά μας. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Λέει, από πολλές συναθρήσεις με διώξανε, από πουθενά τόσο ευγενικά. Βεβαίως, θα αντιμετωπίσεις τον άλλον με αγάπη και με ευγένεια, αλλά δεν θα υποχωρήσεις σε μια διδασκαλία που δεν είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού. Λέει, από δε των δοκούντων είναι τι, οποίοι ποτέ ήσαν, ουδέν με διαφέρει, πρόσωπον Θεός ανθρώπου ουλαμβάνει. Λέει, και από αυτούς που ήταν οι πρόκριτοι επικεφαλής, όποιοι και να ήταν, δεν με ενδιαφέρει, λέει, γιατί πρόσωπον Θεός ανθρώπου ουλαμβάνει. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Και αυτή είναι μια μεγάλη ιδέα. Ο Θεός αντιμετωπίζει όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Δεν ευνοεί χάριν εύνοιας κανέναν. Δεν είναι προσωπολήπτης, δεν προσωπολήπτει. Και σκεφτείτε ότι αυτό ήταν σοκ το οποίο έπαθε ο Απόστολος Πέτρος όταν ο Θεός του είπε να πάει να επισκεφθεί τον Κορνήλιο και να μιλήσει τον Κορνήλιο και έλεγε, μα ο Θεός είναι για μας τους Ιουδαίους. Ο Κορνήλιος είναι εθνικός εκατόνταρχος. Αλλά αφού το λες, ο Κύριε, θα πάω, χρειάστηκε να του στείλει όραμα, θυμάστε, τρεις φορές το σεντόνι του είχε μέσα διάφορα ζώα, πέτρες, φάξει και φάε. Κύριε, μη γέννητο, δεν μπορείτε, αυτά δεν πάνε μαζί. Η Κύριε ή μη γέννητο. Δεν γίνεται. Ο Κύριος λέει κάτι, είναι ο Κύριος. Το μη γέννητο θα πει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, να μην γίνει αυτό το πράγμα, δεν πάνε μαζί. Τελικά ο Πέτρος πάει, το πρώτο πράγμα που λέει, Πράξεις 10:34, το θυμάστε. Επαληθείας γνωρίζω ότου και στην προσωπολήμπτης ο Θεός. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Αλλά εν παντή έθνη, λέει, ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην είναι δεκτός εις αυτόν. Έτσι. Εμεί γαριδοκούντες ουδέν προσανέθεντο. Αυτοί που ήταν η ηγεσία η πνευματική δεν μου πρόσθεσαν τίποτα. Όταν λοιπόν τους είπα την αποκάλυψη που είχα από τον Θεό, την έφερα μπροστά τους, δεν είχαν να μου προσθέσουν τίποτα. Είπανε ναι, όντως, αυτή είναι η αποκάλυψη του Θεού. Αλλά τον αντίον, ειδώντες ότι πεπίστευμε το Ευαγγέλιο της ακροβιστίας, καθώς Πέτρος της περιτομής, είδαν ότι ο Θεός μου εμπιστεύθηκε να κηρύξω το Ευαγγέλιο στους εθνικούς, σε αυτούς που δεν κάνανε περιτομή. Ενώ ο Απόστολος Πέτρος είχε κάλεσμα από τον Θεό να κηρύξει ανάμεσα σε αυτούς που ήταν οι Ιουδαίοι, οι περιτμημένοι. Και γνώντες την χάριν ο γάρ ενεργή σας Πέτρον εις αποστολήν της περιτομής ενήργησεν και εμείς τα έθνη. Ο ίδιος Θεός που έστειλε τον Πέτρο να κηρύξει στους Ιουδαίους έστειλε εμένα να κηρύξω στα έθνη. Και γνώντες την χάριν τη δοθήσαμη, Ιάκωβος και Κυφάς και Ιωάννης οι δοκούντες στήλοι είναι. Προσέξτε, λέει, αυτοί που θεωρούνταν ότι είναι οι στήλοι, δηλαδή οι στυλοβάτες της Εκκλησίας. Ποιοι? Ο Ιάκωβος, ο Κυφάς και ο Ιωάννης. Και ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, το πώς ξεκίνησαν αυτοί οι άνθρωποι την πνευματική του ζωή και έγιναν στήλοι της Εκκλησίας. Πώς ξεκίνησε ο Ιάκωβος? Εδώ είναι ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, για τον οποίο μιλήσαμε την περασμένη φορά. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην 7:5, ουδέοι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν. Επομένως και ο Ιάκωβος που ήταν ανάμεσα στους αδελφούς του Κυρίου, οι αδελφοί του λέει δεν πίστευαν. Ούτε και ο Ιάκωβος πίστευε. Πώς εξελίχθηκε μετά? Το μετά το διαβάζουμε, όπως σας είχα πει, στον Ηγίσιπο, ένας ιστορικός του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, στο δεύτερο μισό του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Το έργο του δεν μας έχει σωθεί, αλλά μεγάλα αποσπάσματά του τα έχουμε στην εκκλησιαστική ιστορία του Ευσεβίου. Και στην εκκλησιαστική ιστορία στο 2.23, 4-6, λέει ότι ανέλαβε ο Ιάκωβος, ο αδελφός του Κυρίου, ο ονομαστής υπό πάντων δίκαιος. Όλοι τον ονόμασαν δίκαιο. Και ήτανε άνθρωπος, λέει, ο οποίος έμπαινε μέσα στο ιερό και μόνος εισήρχε το εις τον ναόν και υβρίσκε τότε κείμενος εν της γόνασιν. Τον έβρισκαν, λέει, έμπαινε μόνος του στο ναό και όταν κοίταζαν τον έβρισκαν να είναι γονατισμένος μέσα στο ναό και ετούμενος υπέρ του λαού άφεσιν, ζητούσε συγχώρηση για όλο το λαό. Ως απεσκλικένε τα γόνατα αυτού δίκην καμήλου. Απεσκλικένε, το ρήμα αποσκέλω, σημαίνει ξεραίνομαι και σκληραίνω. Έτσι, απεσκλικένε τα γόνατα αυτού. Τα γόνατα του είχαν σκληρύνει, λέει, και είχαν γίνει σαν της καμήλας. Απεσκλικένε τα γόνατα αυτού ως καμήλου. Δια το αΐ κάμπτην επιγόνη προσκυνούντα το Θεό. Επειδή συνεχώς γονάτιζε και προσκυνούσε τον Θεό και ετίσθε άφεσιν το λό και ζητούσε από το λό. Και λίγο παρακάτω στο 2.23.16 στην εκκλησιαστική ιστορία μιλάει για τον θάνατο του Ιακώβου, ο οποίος κατηγορήθηκε εκεί από τον αρχιερέα και πήγαν και έλεγαν λιθάσομεν Ιάκωβον τον δίκαιον. Πάμε να λιθοβολήσουμε τον Ιάκωβο τον δίκαιο. Έτσι. Πάμε να τον λιθοβολήσουμε. Ποιον? Τον Ιάκωβο. Ποιον Ιάκωβο? Τον δίκαιο. Τον αναγνώριζαν ότι ήταν ο δίκαιος. Και ήρξαν το λιθάζιν αυτόν, επί καταβληθείς ούκα πέθανε, και αυτός έπεσε κάτω αλλά δεν είχε πεθάνει, αλλά στραφείς έθηκε τα γόνατα, γονάτισε λέγον, παρακαλώ Κύριε Θεέ Πάτερ, άφες αυτής ουγαρίδαση τυπιούση. Γονάτισε λοιπόν με αυτά τα γόνατα που είχαν γίνει σαν της καμήλας από την προσευχή και είπε, Κύριε συγχώρεσα τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτός που στην αρχή δεν πίστευε, μετά ακολούθησε το παράδειγμα του Ιησού Χριστού και προσευχήθηκε για αυτούς που τον λιθοβολούσαν. Και τον ονομάζει εδώ ότι έγινε στήλος της Εκκλησίας, στήλοβάτης της Εκκλησίας. Ποιος άλλος? Ο Κυφάς, δηλαδή ο Πέτρος. Τον θυμάστε τον Πέτρο? Κάποια στιγμή έχουν συλλάβει τον Ιησού Χριστό και μία δούλη πηγαίνει και λέει, και εσύ μαζί του ήσουνα? Λέει, εγώ? Όχι. Εγώ δεν το ξέρω. Λέω, όχι, και εγώ νομίζω, σε ξέρω, σε ξέρω. Και άρχισε, λέει, αναθεματίζει και ομνήν. Άρχισε να ορκίζεται και να λέει, ούτε που τον ξέρω, αναθεμάμαι αν τον ξέρω, και τα λοιπά και τα λοιπά. Μετά όμως, αυτός ο άνθρωπος που πονήθηκε τον Χριστό, όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής, γίνεται κήρυκας και στέκεται μπροστά στον λαό και στους άρχοντες και λέει, τον Ιησού Χριστό, τον οποίον εσείς εσταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε από τους νεκρούς, στο όνομά του αυτός ο άνθρωπος είναι μπροστά σας υγιής. Και ο Ιωάννης, ο μαθητής του Χριστού, θυμάστε όταν τον πρωτοσυνάντησε ο Χριστός, κατά Μάρκον 3:17, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, λέει, τα δύο αδέλφια του γιους του Ζεβεδαίου, τους ονόμασε Βοανεργές, που σημαίνει ύβροντις. Δηλαδή άστραφταν και βροντούσαν οι άνθρωποι. Και το πως άστραφταν και βροντούσαν το διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 1ο κεφάλαιο, στα χωρία 52-54. Καθώς ο Χριστός ετοιμαζόταν να περάσει από μια περιοχή εκεί πέρα στην Σαμάρια και δεν τον δέχονταν τον Χριστό, λένε ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος όχι ο αδελφόθεος, ο Ιάκωβος ο γιος του Ζεβεδαίου και ο Ιωάννης, λένε, Κύριε, είπαμε ότι θα περάσουμε από εδώ και δεν μας δέχονται. Να προσευχηθούμε να κατέβει φωτιά από τον ουρανό να τη σκάψει όπως έκανε και ο Ηλίας. Πίστη. Πίστη, όχι αστεία. Έχεις πίστη να προσευχηθείς να πέσει φωτιά από τον ουρανό? Και ο Χριστός αντί να τους πει, μπράβο ρε παιδιά, πίστη. Αυτό είναι πίστη. Μακάρι όλοι να έχουν τέτοια πίστη. Τι τους λέει? Δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να αφανίσει τους ανθρώπους, ήρθε να σώσει τους ανθρώπους. Ή βροντής. Και μετά αυτός ο γιος της Βροντής ο Ιωάννης αλλάζει και διαβάζει στην πρώτη Ιωάννου και είναι αγαπητοί, να αγαπούμε αλλήλους, και ξαφνικά γίνεται ο μαθητής της αγάπης και είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο το περιστατικό που διηγείται ο Ιερώνυμος. Το πλήρες όνομά του είναι Ευσέβιος Σοφρόνιος Ιερώνυμος, ζει από το 347 έως το 420 μετά Χριστόν και έγραψε σχόλια στην επιστολή προς Γαλάτας. Αλλά τα έγραψε στα λατινικά βέβαια. Ο Ιερώνυμος είναι αυτός που μετέφρασε την Αγία Γραφή στα λατινικά, είναι η περίφημη Βουλγάτα, την οποία χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια στη Δύση. Μεταφράζω από τα λατινικά τη σχετική περικοπή. Ο ευλογημένος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, όσο έμενε στην Έφεσο μέχρι τα βαθιά του γερατιά και καθώς με δυσκολία τον έφεραν κρατώντας τον στα χέρια οι μαθητές στην εκκλησία και δεν μπορούσε να μιλήσει και να πει πολλά πράγματα, δεν έλεγε τίποτε άλλο από αυτά τα λόγια. Φιλίολι διλίγγιτε αλτερούτρουμ. Τεκνία αγαπάτε αλλήλους. Μόνο αυτό. Τον έφερναν σηκωτό, σηκώνονταν και έλεγε τεκνία αγαπάτε αλλήλους. Συνεχιζόταν η συνάδελφη. Την άλλη φορά, στην επόμενη συνάδελφη, το ίδιο. Τεκνία αγαπάτε αλλήλους. Κάποιοι λέει κουράστηκαν. Κάποιοι από τους μαθητές και από τους αδελφούς που παρευρίσκονταν κουράστηκαν, βαρέθηκαν να ακούν συνέχεια τα ίδια και του είπανε, δάσκαλε, γιατί λες συνεχώς τα ίδια? Και τους απάντησε, λέει ο Ιερώνυμος, με μία απάντηση άξια του Ιωάννη. Κβία πρεκέπτουν ντόμινι εστ, ετσί σόλουμ φίατ, σούφικιτ. Γιατί είναι εντολή του Κυρίου και αν υπάρχει μόνο αυτό, φτάνει. Γιατί συνέχεια τα ίδια μας έσκασες τα ίδια και τα ίδια. Δεν, γιατί είναι η εντολή του Κυρίου και αν αυτό υπάρχει, φτάνει. Πρόσεξε τώρα, αυτοί οι τρεις είναι οι στυλοβάτες, ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος. Ο ένας δεν πίστευε, αλλά μετά πίστεψε. Ο άλλος αρνήθηκε τον Χριστό, αλλά μετά κήρυξε το Ευαγγέλιο. Ο άλλος ήταν Υιός Βροντής, να τους ρίξει φωτιά, να τους κάψει όλους τους διαφωνούντες και λοιπά. Και μετά γίνεται ο μαθητής της αγάπης και καταλήγει στο τέλος της ζωής του να μην λέει τίποτε άλλο για μια σειρά συναθρήσεων παρά τεκνία αγαπάτε αλλήλους. Επομένως, ποτέ μην απογοητεύεσαι από την πνευματική σου κατάσταση. Να πεις, μα είμαι σε περίοδο απιστίας, και ο Ιάκωβος ήταν σε περίοδο απιστίας και έγινε στυλοβάτης στην Εκκλησία του Θεού. Μα αρνήθηκα με τη συμπεριφορά μου, με τον τρόπο μου τον Χριστό, και ο Πέτρος τον αρνήθηκε, αλλά έγινε στυλοβάτης στην Εκκλησία του Χριστού. Μα είμαι αστράφτο και βροντό και δεν μπορώ να κρατήσω τα νεύρα μου και την οργή μου. Ναι, και ο Ιωάννης έτσι ήταν, αλλά έγινε στυλοβάτης στην Εκκλησία του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού μπορεί να σε αλλάξει και να σε κάνει πολύτιμο στυλοβάτη μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτοί λοιπόν, λέει ο Ιάκωβος, ο Κηφάς και ο Ιωάννης, οι δοκούντες στήλοι είναι, δεξιάς έδωκαν εμί και Βαρνάβα κοινωνίας, ή να ημίσεις τα έθνη, αυτοί δε εις την περιτομή. Τελικά συμφώνησαν και με ευλόγησαν, λέει, και συμφωνήσαμε, δώσαμε τα δεξιά μας χέρια και συμφωνήσαμε, αυτοί να πάνε στους Ιουδαίους, εγώ να πάω στους εθνικούς, γιατί είδανε τη χάρη του Θεού. Ξέρετε, είναι σημαντικό να βλέπουμε και να αναγνωρίζουμε την χάρη του Θεού και τη διαφορετικότητα των δώρων του Θεού και του καλέσματος του Θεού. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Κορινθίου στο 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 4 έως 6, λέει, είναι διαιρέσεις χαρισμάτων, είναι διαιρέσεις διακονιών και διαιρέσεις ενεργημάτων. Επομένως, ο Θεός αλλιώς καλεί έναν, αλλιώς καλεί κάποιον άλλον, αλλιώς καλεί κάποιον άλλον, και είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι όλοι δεν έχουν καλεστεί να κάνουν αυτό που κάνουμε εμείς. Καθένας έχει το δικό του χάρισμα από τον Θεό, τη δική του διακονία από τον Θεό, το δικό του ενέργημα από τον Θεό, γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτός που μοιράζει στον κάθε έναν όπως θέλει. Και έτσι συμφώνησαν, μόνον των πτωχών είναι να μνημονεύομαι, ότι εσπούδασα αυτό τούτο ποιήσε. Μου είπαν ένα πράγμα θα είσαι εκεί. Δεν θα ξεχνάς τους φτωχούς. Και αυτό λέει, νοιάστηκα να το κάνω. Και πραγματικά διαβάζουμε ξανά και ξανά στην Καινή Διαθήκη ότι ο Απόστολος Παύλος και στις πράξεις του 10ου κεφάλαιου στα χωρία 29 και 30 νοιάζεται να πάρει την βοήθεια της Εκκλησίας και να πάει στους φτωχούς στην Ιερουσαλήμ. Και στην προς Ρωμαίους στο 15ο κεφάλαιο 25-26 λέει, τώρα πηγαίνω στην Ιερουσαλήμ να πάω την βοήθεια που μαζεύτηκε από την Εκκλησία της Μακεδονίας και της Αχαΐας. Και στην 1η Κορινθίου στο 16ο κεφάλαιο στα πρώτα τέσσερα χωρία τους λέει πώς να γίνονται οι προσφέρες ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των πιστών σε άλλα μέρη. Νοιάστηκε για τους φτωχούς και γι' αυτό λέει «και εσπούδασα αυτό πεις». Θυμάστε ότι σπουδάζω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Και ασχολήθηκα με αυτό σοβαρά, νοιάστηκα για τους φτωχούς και νοιάστηκα για τη φροντίδα τους. Επομένως θα σταματήσουμε εδώ και είναι θαυμαστό το πώς ο Θεός από τη μία μεριά καλεί ανθρώπους σε διάφορες διακονίες και από την άλλη μεριά ανθρώπους που έχουν αδυναμίες όπως εσείς και εγώ. Τους παίρνει και μπορεί να τους κάνει στελέχη, στήλους, στυλοβάτες στην Εκκλησία Του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, αν θέλετε, ναι.
Λέει ότι όρισε αυτό που όρισε τον Πέτρο Απόστολο και εμένα Απόστολο για τους εθνικούς. Φαίνεται ότι ορίστηκε ο Απόστολος του Παύλου σαν Απόστολο. Και δεύτερο, αν ήταν ο Ράμος αναφέρεται στην Αγγλία σε κάποια επιστολή ότι υπήρχε μια γυναίκα Απόστολο στην Ιουλία.
Ναι.
Αν δεν κάνω λάθος.
Βεβαίως.
Πώς συνδυάζει ο Ράμος.
Ναι. Το αποστολικό κάλεσμα το είχε ο Απόστολος Παύλος και έτσι αρχίζει η επιστολή προς Γαλάτας. Παύλος, Απόστολος ου καπ' ανθρώπων, ουδέ δι' ανθρώπου, αλλά δια Ιησού Χριστού. Επομένως, καταλάβαινε ο ίδιος ότι είχε αυτό το κάλεσμα το αποστολικό. Ποιο είναι το αποστολικό χάρισμα? Γιατί λέει, θυμάστε, λέει ότι ο Θεός έθεσε την Εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον δασκάλους. Το πρώτο είναι το αποστολικό. Γιατί είναι το πρώτο? Γιατί για να ακουστεί το Ευαγγέλιο κάπου χρειάζεται κάποιος να πάει απεσταλμένος από τον Θεό, διηγημένος από τον Θεό, να κηρύξει το Ευαγγέλιο κάπου για πρώτη φορά. Αυτό είναι ο Απόστολος. Και αυτό κλήθηκε ο Απόστολος Παύλος να κάνει. Ο ίδιος αναφέρει για τον εαυτό του ξανά και ξανά το γεγονός ότι καταλάβαινε αυτό το κάλεσμα. Και από την άλλη για αυτούς που μετά τον αμφισβήτησαν είπανε η απόδειξη του καλέσματος αυτού του αποστολικού είστε εσείς βρε παιδιά τους λέει. Εσείς το γεγονός ότι εσείς πιστέψατε από μένα που σας κήρυξα το Ευαγγέλιο. Εσείς δεν λέει δεν είστε οι σφραγείς της αποστολής μου εν Κυρίω. Τώρα βεβαίως στην προς Ρωμαίους στο 16ο κεφάλαιο αναφέρεται Απόστολος η Ιουνία. Ο Ανδρόνικος και η Ιουνία είναι Απόστολοι του Ιησού Χριστού και αναφέρονται μαζί και είναι σημαντικό το γεγονός ότι σε μια κοινωνία όπου η θέση της γυναίκας ήταν τόσο υποβαθμισμένη, ήταν εξαιρετικά υποβαθμισμένη όπως ξέρετε στην αρχαιότητα, ο Θεός διάλεξε στα χαρίσματα που καταγράφονται ως πρώτα να βάζει και άνδρες και γυναίκες. Έχουμε την Ιουνία ως Απόστολο στην προς Ρωμαίους στο 16ο κεφάλαιο, έχουμε το δεύτερο λέει πρώτον Αποστόλου, δεύτερον προφήτας, έχουμε τέσσερις κόρες του Φιλίππου προφήτευαν στις πράξεις των Αποστόλων και το τρίτο που λέει χάρισμα του δασκάλου έχουμε την Πρίσκυλα μαζί με τον Ακύλα που διδάσκουν τον Απολό, έτσι έναν από τους εργάτες του Ευαγγελίου και μάλιστα πολλές φορές είναι η Πρίσκυλα και ο Ακύλας και η σειρά των ονομάτων έχει σημασία στην Αγία Γραφή. Το γεγονός ότι είναι πρώτη η Πρίσκυλα σημαίνει ότι αυτή είχε την πρωτοβουλία της διδασκαλίας και δίπλα ήταν και ο άντρας της. Ναι, αυτό υπήρχε στην αρχαιότητα και μάλιστα ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος που έχει γράψει σχόλια στην προς Ρωμαίους επιστολή έχει γράψει αν θυμάμαι καλά 19 λόγους τους οποίους αναλύει την προς Ρωμαίους επιστολή από το πρώτο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου στο τελευταίο χωρίο του τελευταίου κεφαλαίου. Όταν φτάνει στο σημείο αυτό για την Ιουνία λέει δέστε ποια ήταν η πνευματική ζωή της γυναίκας αυτής η οποία όχι απλώς ονομάζεται Απόστολος αλλά ονομάζεται και εξέχουσα μεταξύ των Αποστόλων μαζί με τον Ανδρόνικο, να το βρω ακριβώς πώς είναι στο 16ο κεφάλαιο είναι το χωρίο 7, ασπάσαστε Ανδρόνικον και Ιουνίαν, του συγγενείς μου και συνεχμαλώτους μου, ήτινε εσύ επίσημη εν της Αποστόλης, ή και πρώε μου γεγόνας είναι εν Χριστώ. Και λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όχι μόνο ήταν Απόστολο, ήταν και επίσημη μεταξύ των Αποστόλων, και ο Ανδρόνικος και η Ιουνία. Δες ποια ήταν η πνευματική, το πνευματικό επίπεδο της γυναίκας αυτής. Βεβαίως, αυτά υπήρχαν στην πρώτη εκκλησία, απλώς μέσα στους αιώνες η εκκλησία προσαρμόστηκε στα κοινωνικά δεδομένα. Και ως προς τη θέση των γυναικών και σε πολλά άλλα θέματα προσαρμόστηκε στα κοινωνικά δεδομένα των εκάστοτε εποχών.
Σήμερα μπορεί να υπάρξει ένα Απόστολο.
Πιστεύω ότι ο Θεός δεν έχει αλλάξει. Βεβαίως. Δεν έχει αλλάξει. Όταν ο Θεός καλεί κάποιον να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε μέρος που δεν έχει ξανακουστεί, αυτό είναι ένα κάλεσμα Αποστόλου. Όταν ο Θεός σε καλεί να πας να κηρύξεις στους Άουκας, για να θυμηθούμε τον αδελφό τον Έλιωτ που έδωσε τη ζωή του για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, ναι, είναι Απόστολος. Ο αδελφός ο Κώστας ο Μακρής που πήγε στη Νέα Γουινέα και εκεί πέρα οι άνθρωποι δεν είχαν ακούσει τίποτα απολύτως. Και μας έλεγε, θυμάμαι, ανεβαίνουμε εκεί πέρα σε μία πέτρα αφού έχουν βρει τρόπο να επικοινωνήσουν και ξέρουν ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα ζούνε κυνηγώντας αγριογούρουνα και φυτεύοντας γλυκοπατάτες. Και λέει ήρθαμε να σας μιλήσουμε για αυτόν που έφτιαξε τα αγριογούρουνα και τις γλυκοπατάτες. Ψάχνεις να βρεις σημεία επικοινωνίας. Ήρθαμε να σας μιλήσουμε για αυτόν που έφτιαξε τα αγριογούρουνα και τις γλυκοπατάτες. Και έτσι ξεκινούσε το κήρυγμα. Βεβαίως υπάρχει ο Απόστολος όταν ο Θεός καλεί κάποιον να κηρύξει για πρώτη φορά τον λόγο του σε ανθρώπους που δεν έχουν ξανακούσει.
Νομίζω ότι οι 12 από το 12 δεν υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν σήμερα μερικά μου, αυτοπαρουσιάζονται ως Απόστολοι του Χριστού. Δεν φέρνει το λόγο του Τζούλιου, το χάρι του Απόστολου δεν υπάρχει λόγο. Οι Απόστολοι είναι, αλλά δεν είναι οι Απόστολοι. Έτσι νομίζω.
Ναι. Φυσικά οι 12 Απόστολοι ήταν διαλεγμένοι από τον Χριστό και ήταν κάτι ξεχωριστό. Αλλά μέσα στην Καινή Διαθήκη μνημονεύονται και άλλοι με τον χαρακτηρισμό Απόστολος, εκτός από τους 12. Ήδη μιλήσαμε για τον Ανδρόνικο και την Ιουνία. Ήδη και ο Ιάκωβος, ο αδελφός του Κυρίου που δεν ήταν μεταξύ των 12, λέει άλλων Απόστολων δεν είδα ημί Ιάκωβων των αδελφών του Κυρίου, επομένως και αυτόν τον ονομάζει Απόστολο. Επομένως έχουμε Αποστόλους. Φυσικά οι 12 ξεχώριζαν γιατί έζησαν με έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερο τρόπο μαζί με τον Χριστό και είχαν ειδική αποστολή. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θεωρείται σήμερα ως αποστολικό χάρισμα είναι το κάλεσμα που δίνει ο Θεός σε κάποιον να πάει και να κηρύξει σε ανθρώπους που δεν έχουν ξανακούσει. Τώρα, ο τίτλος Ιεραπόστολος είναι πάρα πολύ γενικός. Υπάρχουν Ιεραπόστολοι που πηγαίνουν σε μέρη όπου έχει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και κάνουν έργο ευαγγελιστικό. Αυτή είναι η διαφορά του Αποστόλου από τον Ευαγγελιστή, έτσι. Ο Ευαγγελιστής και αυτός μιλάει στους ανθρώπους για τον Χριστό. Αλλά μιλάει σε ανθρώπους που έχουν ξανακούσει. Ο Απόστολος είναι αυτός που πηγαίνει και μιλάει σε ανθρώπους που δεν έχει ξανακουστεί το Ευαγγέλιο στον τόπο τους. Πρώτη φορά ακούνε. Ο Ευαγγελιστής και αυτός κηρύττει τον Χριστό και καλεί τους ανθρώπους στη σωτηρία του Χριστού. Αλλά είναι αυτός που κηρύττει σε ανθρώπους που είτε έχουν ακούσει είτε δεν έχουν ακούσει. Και ένα πλήθος Ιεραποστόλων σήμερα είναι σε χώρες όπου έχει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Απλώς συνεχίζουν το καλό έργο που άρχισαν κάποιοι προηγουμένως. Επομένως, το Ιεραπόστολος είναι γενικός όρος. Βλέπετε, μπορεί κάποιος σήμερα να σταλεί Ιεραπόστολος και να ασχολείται με κοινωνικό έργο, με την βοήθεια στους αρρώστους, στο να προσφέρει, να δείχνει με έμπρακτο τρόπο την αγάπη του Θεού για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο μετά σε αυτούς. Υπάρχουν πάρα πολλές διακονίες στον σημερινό Ιεραποστολικό αγρό. Απλώς νομίζω ότι είναι καλό να ξεχωρίσουμε ως χάρισμα το χάρισμα του Αποστόλου, ότι αναφέρεται σε ανθρώπους που ο Θεός τους καλεί να πάνε εκεί που το Ευαγγέλιο δεν έχει ξανακουστεί καθόλου.
Αυτοί που διακρίνονται σήμερα που είναι Απόστολοι, θέλουν να πούν ότι και θα μπορούν να παρουσιάσουν και νέες αλήθειες.
Αυτό
είναι το θέμα.
Εντάξει.
Διότι θεωρούμε ότι οι Απόστολοι είναι αυτοί που έγραψαν την Αγία Γραφή και κάτι που σήμερα παρουσιάζει στον κόσμο και παρουσιάζει νέες αλήθειες που δεν περιέχονται στην Αγία Γραφή, εδώ είναι το πρόβλημα.
Βεβαίως. Αυτό είναι πλάνη. Αυτό είναι πλάνη, ξεκάθαρα.
Αυτό είναι να τονίσω.
Ναι, ναι.
Ο Απόστολος, η πρώτη Απόστολη, έκανε τον λόγο που του έκανε, ο λόγο του είχε μεγάλη εξουσία.
Βεβαίως.
Δεν υπάρχει κανείς που έχει τώρα τέτοια εξουσία. Όσοι είναι το μεγάλο.
Βεβαίως. Δεν μπορεί σήμερα κανένας να προσθέσει τίποτα στον γραμμένο λόγο του Θεού. Αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι. Εάν κάποιος νομίζει ότι μπορεί να προσθέσει κάτι στα λόγια του Θεού, αυτός βρίσκεται σε πλάνη απλά. Το τι λέει ο καθένας για τον εαυτό του, ή σε ό,τι δηλώνεις, το γνωστό, ο καθένας μπορεί να λέει εγώ είμαι Απόστολος. Το ζήτημα είναι όχι τι λέει κανένας για τον εαυτό του, αλλά πρώτον τι λέει ο Θεός, και δεύτερον τι αποδεικνύεται από τη ζωή του. Έτσι. Διότι ο Απόστολος Παύλος λέει και τα σημεία του Αποστόλου εργάστηκαν, φάνηκαν στη ζωή μου κλπ. Κλπ. Θα τα δούμε και παρακάτω. Αλλά όταν κάποιος λέει ότι έχει αποκαλύψεις με τις οποίες νομίζω ότι μπορεί να προσθέσει πράγματα στο Λόγο του Θεού ή να παραλλάξει πράγματα από το γραμμένο Λόγο του Θεού, προφανώς βρίσκεται σε πλάνη και πλανά τον εαυτό του και μπορεί να πλανήσει και άλλους που θα τον πιστέψουν ότι είναι όντως Απόστολος που έχει τη δυνατότητα να προσθέτει πράγματα στο Λόγο του Θεού. Ναι.
Ευχαριστούμε το μήνυμα.
Δόξα τω Θεώ.
Αυτό που ευχαριστούμε λίγο το πρακτικό.
Ναι.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αναφέρεται στο Πέτρο, αναφέρεται μια φορά ότι αρνήθηκε το Θεό, τρεις φορές δηλαδή, και μετά έχει συνέλθει στην Εκκλησία και έχει το Άγιο Πνεύμα και έλεγα. Με εμάς σήμερα, εμένα, που εγώ δεν το αρνούμε μια φορά, σύμφωνα με αυτά που λένε, δηλαδή μπορεί στην περιφορά μου ή οτιδήποτε στη ζωή, δεν είμαι επειδή είμαι στην Εκκλησία κάθε μέρα, έτσι το παλεύω και δεν είμαι ίδιο. Και λέω, με εμάς τι γίνεται, υπάρχει κάποια διαφορά?
Σε εμάς υπάρχει ίδια ελπίδα ότι ο Θεός τον οποιονδήποτε από εμάς που θα πάει με ειλικρίνεια και θα πει Θεέ μου είμαι στη διάθεσή σου, χρησιμοποίησέ με όπως θέλεις, ο Θεός μπορεί να τον κάνει να προχωρήσει, να γίνει πολύτιμο πετράδι στο έργο του, να είναι πολύτιμος λίθος στο πνευματικό του οικοδόμημα και μπορεί να τον κάνει, εάν ο Θεός θελήσει, και στυλοβάτη στο έργο του Θεού. Δηλαδή το γεγονός ότι είχαμε κάποιες πτώσεις στην πνευματική μας ζωή δεν πρέπει να μας απογοητεύει. Ο Θεός εργάζεται μέσα μας και διαμορφώνει. Ο στόχος του είναι να διαμορφώσει τον Υιό του μέσα μας. Ο στόχος του είναι να μας κάνει όλο και περισσότερο όμοιους με τον Ιησού Χριστό. Και είμαστε σε πορεία. Και όσο είμαστε σε αυτή την πορεία, είμαστε σε καλό δρόμο και ο Θεός μπορεί να κάνει μεγαλεία στη ζωή του καθενός. Άσχετα με το παρελθόν, το οποιοδήποτε αρνητικό παρελθόν του. Αμήν. Ναι, Κυρία μας, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε για την μεγάλη σου αγάπη. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ παίρνεις ανθρώπους απλούς και ανθρώπους που απέτυχαν στην πνευματική τους ζωή για να τους κάνεις τυλοβάτες στο έργο το δικό σου. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί για τον κάθε έναν από μας υπάρχει και μια τέτοια προοπτική. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην, Κύριε μας. Άμην. Η ειρήνη του Κυρίου με όλους σου.